Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. The views, opinions, and of course, the burdahan of the host and its guests. Akala mo naman merong guest, no?
Minsan.
Objective. Kaya have an open mind and heart. Akala mo naman merong mga puso ang mga bakalang ito sa pakikinig and also in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbagong to but a time of listening. We change. Kaya naman, we learn. Yeah, listen with caution because we go all out with our opinions. Turos, okay, no, let's all together in the open says.
Sana talaga yung mga kapitbahay ni Kevin ay ano nga, entertained.
Oo, no. Concerned ako sa mga kapitbahay.
At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Cherry Magic Episode 12/Finale, Was It Magical? Abangan ang unloading. Love for Love's Sake Episode 3, Junior Pakipot Masyado, Nabigyan Tuloy ng Rubber Shoes. Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng February 25 to March 2, 2024. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga bibing nagbabaga. Si Shipper Ray.
Shipper Kev.
And Shipper VP. And welcome to...
The Shippers.
Ano?
How about yung accent niya? What?
Hindi ko rin alam. Oo. But one thing's for sure, it's borderline racist. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLCs. So let's get shipping bago ma-cancel for inappropriate
today's video. Okay,
for today's episode with Cherry Magic Episode 12/Finale na...
So, Episode 12 na lang muna yung pag-usapan.
Sige, kahit konti. Kasi nasa unloading naman na yan mostly.
Well, I got nothing to say with the last episode in the unloading. So... No, so I guess I gotta say it here right now. Hindi, ano ba? Kasi wala akong masasabi sa unloading about the last episode. It's more of nandoon sa mga first few episodes, I guess. The last episode was just freaking long, bitch. And it's so freaking long that I had to finish it while doing something else.
It's the so dishes. Long ago.
The dishes and all the dirty laundries. Hindi, paano ba? Parang daming gustong mangyari naman neto. Maganda naman sana siya. I mean, okay, hindi siya maganda for me. Okay, hindi siya maganda for me. Ang daming nangyari all in one episode para lang maisara. Yung ganun. Gawin natin itong isang oras para lang maisarado na natin ang mga sangkalahatan. Ganun. Na to me nga, first and foremost, kaya hindi ko na pinapanood kapag sila Rock tsaka si Pai dahil that's just so not adjacent to the entire storyline. I don't know where it's coming
bakla
from.
Ka, straight sila.
Oo, yun yun. But actually, same. Same. Oh. Ang tanong di ko talaga, for unloading.
Na-disappoint. Well, that's just me, ha? It's just coming from a point of view as a busy girl. Na-disappoint ako kasi parang inaantay ko to. Tapos parang... There are good moments in it. Don't get me wrong.
Understandable.
There are good moments in it. But it's just freakishly long. God.
Ako, as someone na napanood nga yung movie nung ano, sa Japanese, medyo familiar na sa mangyayari and parang in line naman siya. So parang ano, ang gusto ko itanong sa lahat ng mga kasama nating guests sa Unloading. Yes. Kasi may guest tayo minsan. Ano, parang kung standalone lang ba yung Cherry Magic at wala yung Tainu na TH siya. Parang manonood pa ba tayo hanggang dulo?
Ano ulit? So, kung standalone?
Wala ang Tainu sa Cherry Magic TH. Yun.
Panoorin pa ba natin
kung wala.
Doon ko na sasagutin. Sige. Oo. Pero I'll get. Same.
Ako naman din tatanungin eh. Ano ba? Sabi ko nga.
Tiyan mo kasi ngayon, te.
Ay, sorry naman. Hindi ko pa pwede
ulitin. Napaisip. So, napaisip na kami.
Oo. Sige, isip kayo.
Pero para yun.
Sasagot sa...
Para may time mag-isip. Same sentiments naman. I feel like, ang dami pang natira sa kwento nung ni Karan sa ni Achi. Na...
wala na. I think wala na.
Hindi, ang dami pa. Kaya ang dami nangyari. Pero sinabayan mo pa kasi ng kwento nila Pai sa Karok. Saka ni Min sa ni Jinta.
Ni Min saka ni Jinta. True.
Na para tuloy, bumalik dun sa dati na nawi-whiplash ka kasi ano na, saan papunta yung kwento. Tapos,
put my hair, bakit
diba?
Po?
Diba? Parang,
bakit po?
Uuwi sila sa, ano, uuwi sila sa North for the New Year. Tapos, babalik silang Bangkok after New Year. Pero parang it felt like it happened in one day.
In one day. Yun dun yung akala ko. Or overnight. Actually, that made it Thai. Yung ganong, di ba, very, very Asian yung ganon eh. Very Thai yung ganon na uuwi sa family.
Introduce.
Akala ko tumigil ako dahil tumigil si VP. Sobrang still ni VP. Parang hindi siya
nag-iisip na.
Sobrang still niya. Ang lala.
Parang ako NPC.
Okay, gumagalo siya. Anyway, that's wonderful about this show. Kasi it made it purely Thai. Na okay, you don't really have to take reference of the Japanese version. Na parang, okay, leave it as it is. That it's Thai. And that's why I loved it. I guess what made me kind of annoyed was, di ba naalala nyo kapag merong mga fast forward, tapos yung sabi natin, wait, gamitin nyo naman ng tama yung fast forward dito. Hindi talaga nila ginamit yung times.
Dami niyo reklamo sa flash forward,
Pagkasahin natin in a weekend. Parang ganun.
O sige, after 10 months magpakasal na tayo. I mean, wala naman sa hindi naman sa pang-judge din na it's not in the length of the relationship, no. But then again, you're watching something kasi, 'di ba? And bits and pieces lang naman din nakikita mo in their lives. So tapos yun nga, yung nangyari pala sa kanila na yun was within just a year. Yes, less than a year. So to me, it felt na parang, less than a year. Tapos, pero parang napagod naman ako, ang dami naman nangyari, pero less than a year lang pala nangyari yun. So papakasal na sila. Hello, di ata sila nanood ng Frozen.
Gago.
Although marami
wala naman moment, sa length yun, no.
Yeah. Oh, so marami namang
paano gagamitin.
It's the Indian
performance.
Oo.
It's the what?
It's the Indian, not the pana.
Nag-mute siya sa akin.
Huh? It's the Indian, not the pana, and you call me racist.
Hindi, ginagamit yun dati sa mga photography club na parang wag may nagre-reklamo na ang pangit daw ng camera nila ganun.
Oo, it's not the shot, it's the shooter. Huh?
Ganun na lang. Oo, mas straightforward. But anyway, yung sasabihin ko was madami namang good points daw yung finale and a lot of their talkies like really made sense. Ang ganda ng mga pinag-usapan nila doon. But yun nga lang, yung packaging o yung pace nung episode.
Diba parang, hindi pa pala tapos. Like hindi naman every 5 minutes. Pero parang every 10 minutes. At tinchen-check ko kung gano'n pa siya katagal. Yung gano'n.
Pero laging, but wait, there's more. Gano'n.
Oo. Maganda yung part ng pakilala with the parents. I really loved that. Especially yung kay Karan. Kasi iyak ni Karan doon, ang lala, eh parang shit.
May hugot.
Ay, parang iyak ni Teo, parang hindi iyak ni
Uy, huwag ganun. Oo, parang iyak nga siya ni Teo. Pero grabe din talaga, feeling ko din niya. Kaya ugly cry yung cry niyang yun. Dahil hindi siya acting cry. So, ang ganda talaga, and even the parents
right.
were very contrasting to each other, but they are culturally relevant. So I really loved those moments.
Mm-hmm.
Pero yun na. Sorry, pero yun na. At saka yung kapatid ni Karan, sobrang love that bitch.
Oo, parang you go, girl.
She's so pretty, mm-hmm. She's so mature, she's so great. Mm-hmm. Diba? Bakit ngayon siya lumabas? Yun pa. Parang, was she all this time?
Yung ano siya yung nakakairitang nagpalayas kay Karan nun, di ba?
Kasi tinutulak niya kay Achi. So, ano na yun? Parang from the get-go naman si ate. Eh, shipper.
Ano na siya? Boto na siya.
Shipper from akala, afar, ganyan.
Di ba? Akala natin na parang, akala ko push over si ate mong girl. Yung pala, ang ganda pala ng character niya.
Siya yung pusher. pinush din yung Katie. Nanay.
Mm-hmm. But at least Katie. Pushing them in the right direction.
Pusher pa rin.
Oh, but still.
True. But then again, in a positive and meaningful way. Kabog. Wow. She be giving.
Oh, yun. That yun. And many other, questions. Oh,
marami pang pag-uusapan sa unloading. So,
true.
Baman niya na lang yan. Okay, mag-move on na tayo.
Oh, natapos na. Fine.
Ay, and unloading?
And then, not the last episode. Oh, sige na.
Doon na tayo sa...
Makalimutan ko na eh.
Hindi, gawin na natin. Yan, for love's sake naman, episode 3 na... Yun, nakakairita ka lang, may sapatos ka na. Ganyan.
Oh my God, anong episode to? Anong episode tayo?
3, episode 3. Yung parang hindi mabasa ni Senior kung ano yung...
Gusto talaga
ano yung timpla, ni... Kung ano yung timpla ni Junior. But okay. Also...
Ni Love Zone. Ni Love Zone.
Oo, ni Love Zone. Ang naisip ko naman, from a video game perspective, kung meron kang hindi alam kasi parang kakapain mo yung clues, di ba? So, lahat ng angulo, parang i-check.
Oo. Oo.
Kasi kung yun nga, di ba?
Saka may mga tasks, di ba?
Oo, yun nga. Oo.
Anyway, I mean, he's doing the tasks, pero parang okay na ba?
Pero ang galing, Fico, kasi it made sense naman din dun sa character niya. No? Although medyo predictable nga na parang hindi naman yun yung gusto niya talaga. Yung parang, kung bibigyan mo ako ng rubber shoes, ibig sabihin yun mo, kilala, parang something gano'n.
Oh, pero hindi ba also, yun nga eh, parang insulting kasi yun to Junior. Kasi bringing up na niya yung sapatos thing before. Tapos yung binigay mo ay brand nung nanay ng may, ng bubuli.
Hindi naman niya alam yun. Oo, hindi naman niya alam yun.
Yeah, but like may context na siya with the shoes before eh. So, ewan ko. Bakit?
Ano yung context with the shoes before?
Diba, nag-usap na sila about yung, yun nga, parang mahirap lang siya and
ayaw niya yung pinipiti siya, gano'n.
You don't have to buy me stuff or feel guilty about me, parang gano'n.
Make me feel guilty about buying me stuff.
Akin na lang.
Ang gano'n.
Tama ba? Akin na lang.
Ganda nung sapag.
Why not? Diba?
Diba? Kung badminton.
Pero in fairness kayo, ang dami niyang opportunities na nakuha sa school. Bukod sa athlete siya, isa siyang kukunin siyang model.
Mm-hmm.
Something.
Nung sports brand nga nung nanay ni Bully.
Cute ni Bully.
Actually, alam mo, Te. Alam mo, iba talaga yung dating niya.
Oo. Parang, sobra. Alam mo, Papa Bully.
Sige, go na kayo.
Hoy, wag. Ano ba tawag dito? He's giving the brooding, mysterious...
He's giving rom-com parang Daniel Padilla na ano, yung sarili niya dun sa taong gusto niya. Tapos,
So wait, so para bang pinapalabas niya kasi 'di ba nag show off si senior 'di ba nung first episode ba, I forgot. Tapos andun si Bully 'di ba?
Mm-hmm.
So parang lumalabas ba bet niya si senior? Parang ganoon si
ko
Bully.
Bet niya si senior, hindi lang siya intrigued eh. Feel ko parang
bet niya eh.
Oo, pinupunta pa nga niya, 'di ba parang hinaharang pa nga niya. Ewan ko anong episode 'yun. Completely forgot. Pero parang hinaharang niya. Tapos, di ba, lagi niya kinakausap. Pero, oy, ano meron?
Dito sa episode 3, mas ano na siya eh. Mas ganun. Mas kinakausap.
Mas lagi,
ayaw tantanan. Diba?
Ganun. Ayaw tantanan. Wait nga. No, yung nga ba yung napanood?
In fairness sa acting ni Bully, convinced ako na medyo ditzy siya. Or like may pagka.
Yes! Diba? Yes! Exactly. Saka parang very, ano, tawag dun, pogi ako, magagawa mo. Yung gano'n.
Oo. Di ba nga, may gano'ng trope sa mga, ano eh, sa mga rom-com eh.
Saka may area siya na, I don't need to be smart. Pogi ako eh.
I just need may to be
and mayaman.
Oo, di ba? That's so true. Uh-oh. Love for love sake yan. No?
Kaya ako siya gusto. Kasi mayaman.
Hinanap na. Yun pala yung goal. Pero in terms of the episode, para nakulangan nga ako sa progress lang nung kwento.
Ako nabagala. Yeah, nabagala.
Yeah, ang bago. No?
Ang bago yeah. ng episode 3.
Pero
yeah,
kasi
Fico kaya siya. Di ba yung... Sorry, go.
Ano, kasi ako kasi Fico kaya lang din mabagal. Kasi nga, eto, binabagsak to 4 at a time. So, 2 weeks lang siya, ano. Yung ano
so, meron ka talagang laylay, tas aangat ulit, hopefully.
Oo. Ano yung sinasabi mo, Kevin, Jude?
Ako, nakalimutan ko.
Nabisi siya kay Bully. Kasi ang cute niya. Ano, cute din si Junior talaga for me.
Oo naman, girl.
She's so...
Saka, nagkalat na yung mga videos nila ng dalawa sa Twitter, Diyos ko.
She's so baby na lakalaka ng braso.
Oo.
Alam mo, feeling ko nga cute din yung friend ni senior na kulot-kulot ang buhok eh. Pina-ano lang siya. Pina-furry.
Pina-normie lang siya nun sa
pina-normie series. Lang siya, pero feel ko cute siya.
Mm-hmm.
Actually, kumakalat na nga yung videos nila sa Twitter. Kaya gusto
anong videos man. Nila? Bakit di ko nakikita
porn. Ito? Chara, hindi siya porn. Hindi kaya hindi mo nakikita. Ano lang, kasi may
reality what? Show din kasi sila tapos may mga live sila sa
somewhere. Just fan service parang okay lang.
Parang okay, si Junior, sir. No, inantay niya yung moment niya na makapag-BL siya para makapag-fan service. Parang ganun eh.
Yeah, and sabik. Gusto niya. Like,
diba? And
parents, ganyan.
True. And I think that's the way you do it, diba?
Actually, oo nga. Hindi yung ano, hindi yung aarte ka sa isang BL tas right after nun, iwan mo kagad. Walang ano. Si Bright.
Walang sustain.
Walang sustain.
Walang sustain phase.
Kasi, nga, kasi kung hindi diba? Niya masyadong bet, edi iwan na lang niya sa mga taong bet na bet. Like yan nga, si Jim.
Yung gusto mo gawin. Like,
diba? The verdict still diba, out there. Kasi ito pa lang yung first project niya.
Mm-hmm.
Oo, Mars. De, parang ano lang, tama ka naman dun. Kasi i-milk mo na while it's there. I mean, sila naman yung
bubuhay. Oo, hindi yung maate-ate ka na parang you're over it agad.
Nagpapamot ka pa. Diba? Tama ka yun.
4 years after.
Oo, parang may ibang hugot na yan, ha? Parang nasaktan kang sobra.
True. Set ang pogi talaga ni Villain. Ang pogi talaga talaga ni Bully.
I'm sure may ano yan, may redemption arc. Kasi nga, ano yan ni main.
Side couple siya.
Oo, alam ko side couple siya.
Ha, side couple lang siya? Sino ang ka-side couple niya?
Corny. Sino pa ba? Hindi ako.
Ay, sige na nga. Ay, di ka naman, Rai. So, sige na nga.
Ako.
Mm-mm. She's not nerdy, she's hoary. Amadu.
Hoary, as in hoary.
Hoary Aquino. Hoary! Hoary Aquino. Ganon? Amadu lang. Eh, medyo long. Baka ano rin ako ni Chris Aquino.
Oo nga. Sabi ko, Hori.
Basta na masagawa ko. Diba? Hindi ko lag ako. Feel ko talaga, Mars.
Hindi.
Lag for me. Sorry.
Taas mo kamay mo.
Huh?
I lag nga siya. Sabi ko, taas mo kamay mo.
Yung internet niya o yung utak niya? Oh, hindi yung internet.
I think both.
See, mali pa nga ako. The same. What if the same? Bobo. Diba? Girl.
Ubus po yung brain cells niya for
but 10 ako, medyo mabagal nga lang yung episode 3. Pero hopefully medyo mag-pick up na siya. Kasi kung na-hype naman yung mga tao online, baka...
Yeah. And people are saying it's really good, ha? Tapos yung talkability nga niya is mataas. So, medyo mas napag-uusapan siya than our dating sim, eh, baliw na baliw din naman tayo doon.
We'll see about that.
Mas bet ko yung, yun na nga, kasi si our dating sim may highs and lows. Highs and lows.
Pero mas gusto ko yun kesa doon, ano, di ba nag-ano rin eh, medyo naging matunog din yung Love Tractor eh. Tapos ano nangyari doon?
Well. Good point. Ang matunog ba yung Love Tractor? Ewan ko.
So, although ending lang naman yung pangit. Pero yeah, let's see. Yan na lang.
Alam mo, wala pa
we'll see naman
redeem sa mga Korean BLs.
Wala pa, wala pa.
Wala pang parang light on me dito eh. Dapat meron mga malaganun.
Or semantic.
Wala pa. Or to my star. Ito pa rin talaga
yun. Or to my star 2.
Wala pa. Wala pa.
Nalala ko yan ng semantic error. I think that's the best. The best. Oo. Light on me was the entryway, but
it's semantic was the peak.
Oo. And shining armor.
So sige, tinan na lang natin, no? Meron pa naman siyang...
Wait, question, nalito ako. So etong episode ba na to, yung dapat na, ano, si Bully, tsaka si, ano, si Junior, nagkagalit. Ito ba yun? Ginanong niya sa blackboard.
Oo. After nung makita yung may sapatos siya.
Oo, nalang sapato siya. Actually, na-ano ko doon, kinilig ako doon. Kasi parang...
Kinilig ko na turn on.
Parang the latter.
Uy, I wait.
Parang, ay, sana ako rin. Inaano sa ano. Ginaganan sa
I have the right to be...
A whore. Pushed.
Eme. I have the right to be silent. Charing. Di ba? Grabe talaga. Tapos sabi pa niya kay Junior. Kung kalalapit.
Eme. Oo, tapos yung fondness level niya naging boog. Negative 90. Negative.
100.
Sure. Deserve niya. Pero nung dulo, naninigaw. Di ba siya yun? Siya yun, di ba yung sumisigaw?
Yung sa preview yun?
Ba? May preview ba?
Walang preview to Mars.
Walang preview.
Aba, hanggang sa episode 4 ka na.
Anong sigawan? Anong pinagsasabi mo rin?
No, parang naalala ko nga yun. May sigaw nga. Sabi, diba? Takba!
Ay, sa preview yun? So, ano yung pinanood?
May preview ba? Walang preview.
Walang preview, Mars.
Meron preview. Sa mga nanonood?
Kung saan dapat manood? Ay, wait, wait, hindi kumagal ang internet ko, sorry. Eme. Oh my God, I didn't hear.
No, ba, naalala ko nga yung may sumigaw. Dito na ata yun, tumakbo na ata siya, after na ibigay yung hindi, preview yun talaga. Swear.
So wait, advance
kasi parang natapos yung parang ano, 'di ba? Parang sinabihan pa siya ng coach, uy, suot mo na, humanda ka na nga, tapos sinuot niya yung luma niya sapatos kasi nga naman yung bago, hindi niya talaga masusuot.
Hindi pa niya na-break in.
So talagang kahit na tanggapin niya yung shoes, hindi pa niya masusuot doon sa race na 'yon. Oo, doon ata natapos doon sa sigaw.
Yata.
Oo, yun lang natapos. Yun lang natapos sa sigaw. Uh-oh. Exactly. So, yun lang.
Ah, mga bata!
Boog.
Nakorfan na naman dito. Yeah, but yun.
Oo.
So, tinan natin kung may sigaw nga ba talaga. Kung preview ba yun.
Tinan natin maalala. Oo. Oh.
Balikan na lang natin pag nag-episode 4 na tayo sa Love for Love's Sake. Diba? At yan ang ating mga nagbabagang baklita para sa linggong ito. And so syempre, ang dami eh. Pag wala na yung Cherry Magic nag-seek. So, may papalit ba? May dadagdag ba sa Love for Love's Sake? Baka pit, babe. Alamin natin yan. Kaya kung meron kayong marireko, may mga dadating ba next week or the coming weeks, diba? Ilayag nyo na yan with us on social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And yun, kung nanonood or nahikinig kayo on Spotify and or YouTube, syempre, don't forget to subscribe or follow or kung ano man yung word na nandun sa pipindutin nyo para, you know, mag-follow, mag-subscribe sa amin. And syempre yung bell icon para notified kayo of every new episode. And yun, meron ba? May mga nag-comment ba sa atin lately sa ating lately? Last few episode?
Sure.
Tignan natin. Ayan, interact. Oh, may purple button. So, meron.
Wow!
Diba?
Natuwa ako.
So, malay mo naman.
Wow!
Diba? Oh, diba?
Malay nyo naman.
Oo. But ayan, masahin natin.
Sige.
May nag-comment sa... May nag-comment sa Tidal Wave Weekly, si Joms ulit. Sabi niya, Sotus was great at that time. Girl. Pero, wait lang, Rai, bago ka mag-react. Sabi niya,
oh my
pero
God.
Watching it now, I can already see the red flags and dami ko na ring bubog. Pero mahal ko pa rin naman siya. More or less 15 times ko siya pinanood dahil kasama ng Two Moons. Ganon.
Pero Mare, bakit mo kasi pinanood ulit? Yun naman talaga yung katanungan ko ngayon, no?
Nakala ko ba marami
tayong bubog? Sa second?
Eto si Jums, iba din eh. Iba din talaga eh.
Agree naman ako sa statement niya sa first two sentences. Oh.
Mm-hmm. Doon sinabi niya may bubog na siya. Na maganda naman yung Sotus at that time.
At that time, oo. Mm-hmm. The time is 11:26
p.m. Now, sarap.
And the time is gold.
Pero yun, ano din naman?
Oo naman. Pero, diba, I mean, huwag na natin balikan ang mga nakaraan.
Dami daw alam red naman, flags. Malamang uniform pa nga lang nila eh.
Red. Pero ito, may last line kasi siya. Sabi niya, ganun katuyot ang BL dati. Oo. Ganun katuyot ang BL dati na rewatch lang kaya natin gawin. Ha, ha, ha. Yun. Kasi...
Pero titigilan mo na yan. Humanap ka na ng ibang BL, ha?
Tawag mo nang paabutin ng 16.
Wag mo nang paabutin din ng season 2.
Ay, sabi niyo nga maganda yung season 2, di ba? Yung Sotus S.
Oo. Yung panahon na yun. Again, noong mga panahon na yun. So, I think we live and we learn.
Oo, and times so, have changed.
Si Singto nasa GMM na uli. Oh,
mm-hmm. Oh mali mo magka-season 3 pa.
Hindi na. Diba? Ano mo? No.
Mars, baka ano naman, move on.
Oo, totoo.
Move on from that, diba? So, kasi yung galing na ni ano eh. Ni Christie, diba? Tuwan-tuwan na matang dun sa ano eh. Dun sa huli niya.
Be My Favorite, diba?
Yung Be My Favorite.
So, magaling din naman si Sing.
Yun na lang muna, Jobs. Yung panoorin mo, napanood mo na ba yun? Pag hindi pa, go. Panoorin
mo. Panoorin mo na. Oh, yun yung worth ulitin 15 times. Compared to Sotus.
If
ma-stuck ka sa isang deserted island at ang laman lang ng phone mo ay downloaded videos ng SOTUS or ng Be My Favorite, anong papanoorin mo?
Malulobat na lang.
Yung dagat.
Yung dagat, oo.
Yung dagat.
Oo, kasi titiparin ko yung battery ko kaysa sa manood ako ng
Kinidnap ka, tapos papiliin ka nila for your torture. Ano ang papanoorin mo? SOTUS or Be My Favorite?
For my torture?
Iba yung ano, iba yung priority. Baka hot yung man nagtotorture.
Oo. What if, ano, pwede bang may kasama? mga mag-torture?
Grabe kayo. Pag hindi na pinapanood, pangit na, no? Anyway, meron pa siya. Nag-comment din siya sa episode natin on Spotify naman for yung Wave Weekly natin ng Feb 18 to 24. Sabi niya, kahit episode 2 pa lang ako sa Cherry Magic at malayo pa sa latest na episode 11, Tainu pa rin daw ang ship of the week niya. And bakit? Kasi based sa napakinggan ko this podcast app, mukhang busog na busog kayo. So sila na. Oh.
Actually kami lang yun talaga.
See? Pinupuri naman natin pag nandyan eh. Busog,
girl. Dahil dami namin kinakain.
Yun din.
And
lastly, yung, diba? And yung poll question natin, would you rather? Ang 40% sabi have Karan's looks. And 60% sabi would rather have a cheese magic.
Ay, kayo. Kayo nga. Ay, kasi, sorry. Kaya ako nilagay ko yan. Ako nga ba naglagay niyan? Anyway.
Oo. Ikaw nag-upload ng episode.
Oo, sorry. Kasi, ganyan yung gagawin natin for the unloading. Would you rather? Mm-hmm. Would you rather? Pero kayo now, would you rather, since wala naman na tayong headliners, would you rather have Karan's looks or would you have Achi's magic? Ako, I would rather have Karan.
Actually, yun. I would rather have Karan. Or Achi. Okay lang, either.
Ako nasagot. Alam mo, may similar question na yan nung in-unload natin yung Japanese live action ng Cherry Magic na yung episode may kita nyo sa mga kauna-una part ng
malayo-layo na.
Oo, malayo-layo. Kailangan nyo kukayan sa Spotify, ganyan. Parang ang tanong, parang ayoko ng magic ni Adachi kasi andito lang naman ako. Sino makakawakan ko dito, di ba?
Lumabas-labas ka daw sa bahay kasi.
So, doon na lang ako kay Karan. I'd rather have Karan.
Ako din, parang looks na lang ni Karan. Kasi,
No.
Ang dami ng voices in my head. Ayaw ko nang dagdagan.
I'd rather have Karan.
Wala sa choices. Ang dami ng voices in my head. Ayaw ko nang magdagdag pa.
Tama. Lalo na pag nasa MRT ka. Girl, para kang si Bruce Almighty noon.
Anxiety attack na naman yun sa akin.
Diba? Nakakaloka.
Ano nangyari kay Achi din naman yun, di ba? Sumakay siya ng train.
Sa MRT, sa first episode. Oh.
Kaya tinan mo, hindi na siya sumakay ng train after.
Ano yun ni Bonnie. Daming tao.
Actually, sa PNR.
Kubaw. Yun ang ating mga poll and Q&A and comments. So, maraming salamat sa pagsagot
thanks,
sa mga
Joms.
Poll and thanks, Joms. Sa sana yung iba pa nating listeners dyan, go mag-comment lang kayo or sagot-sagot. Binabasa naman namin lahat. Diba?
Sometimes.
Pag may time. Charot. Yun. Okay. Now, baklitang iba na tayo. Shipper Kevin, nasa iyo ng screenshot.
Oo, pero ako ba yung nag-robot? Or si VP talaga nag-robot siya?
Nicole?
Walang nag-robot sa akin.
Oh, sige.
So, you're the problem.
So ako na lang yung magro-robot. Pit, babe, epit. Landian in between kidnapan. Huh? My God, ba't may kidnapan? Although I love you and you. Episode 3, walang common interests? Pasok mga girlies. Perfect. Propose. F2. O, diba? Nagpakain agad ng ampalaya. Ay, mabitter.
So,
anti-reset.
Akala ko mabukol.
VP! Episode 2. Bakit mabukol ba yung ampalaya? In the
ampalaya, diba? Marami siyang ganun-ganun.
Ano ang alam sa itsura ng ampalaya?
Oo nga. Hindi girl, baka yun, Pipino yung iniisip mo.
Pipino yun, Mars. isa ka pa. Huh? Ano ba ito mga ito? Hindi marunong ng bahay kubo. Nakakaloka.
Ang palaya. Yung mabuhol.
Ang palaya. Mabuhol yun.
Hindi mabuhol. Siya mabuhol. Ridges.
Parang ruffles?
Oo, di ba? Parang pag ridges, masyadong smooth. Yung in between bumps those ridges, may bumps eh.
Bumpy. So yun na lang pag-usapan natin. Pipino o Ampara? Charot.
Tama.
Atis.
Anti-reset episode 2. Robot na Alila, pinag-isipan ng malaswa. Well, it's a you problem. Unknown episode 2. Because the baby is now a lady. Finally. At My Strawberry Film episode 1. Is it a love triangle or is it a love quadrangle? Ay, gusto natin to. Parang yung orgy sa gym. Okay. M&G.
Gusto mo yan. Alam mo, gusto mo yan.
Yung thing mo, ha?
At ang may lalayag mo kaya, 23.5. Oh my God, malapit. Tapos na ba?
Oh my God. Magsisimula pa lang.
Magsisimula pa lang.
March 8 ba yan? March. Di ka sure kung kailan to lalabas.
Sinabi na
baka
nga
Mars. Baka nga
hindi. Sa Netflix.
Sa Mars. Nasa susi ako.
Kasi pag lumabas na to, tapos na yung 23.5.
Depende, girl. Depende pa rin. So, really, up to you. Love is better the second time around ng Japan. Nang gaga ulala, lumabas na. Yan for sure. Lumabas
na. Yan for sure. Uh-oh.
Ayun. Yun muna. Ay, my gosh, girl. My Gossip Girl, actually wale for today, pero meron.
But we have updates.
Talaga?
Oo. We have updates. Unang-una, yung kay Lapawin, di ba?
Oh Ina, God, wala we na have updates. Anong yun?
Oo. Kay Win Pawin. Wala na si Pawin sa
so We Are. Are.
Nag-press contract.
Wala na siya.
Mm-hmm. Wala na siya sa We Are, sorry. And then, na-recast na rin, di ba? Nagkaroon na recast.
Oo, at i-re-shoot ano na.
Ang bilis ng ano turn of events. Well, kino-compare ko kasi siya kay kina from before. Ito parang sunod-sunod or within the day.
Within the week.
Day. No, within the day.
Oo.
Parang nung
nagsabi siya magpo-pull out siya.
Method?
Huh? Acting?
Bed? Te, ano ba? Pull out bed.
Ah. Ano ba to?
Matalingan
yun. Wala. Nasa furniture siya pa, ano ba?
Hindi. Akala ko ba, natural, methods of birth control?
Okay.
Buka. Teka, babalik tayo. Oh, yun nga. In all seriousness, mabilis, relatively nga mabilis
na action na.
Una nga, nag-announce siya. Nagpa-press con si Pawin right after sumabog yung balita. And then parang a couple of days after, na nag-issue na yung GMMTV na statement na wala na na-recast na siya.
Mm-hmm.
Agad-agad.
After niya sabihin ng popular siya.
Pinalit.
Oo, in fair.
Natuwa so, ka pa.
Oo, sana makakeep up talaga siya sa acting ni Jao Mapa, which isn't saying a lot.
It's a lot, not a lot. Ayun, tapos, ano pa isa nating Gossip Girl? Ayun, Net James, wala na.
Diba? Kasi raw. Sorry. Feel ko may ano lang sa ang tawag dito sa translation. Pero natawa ko nung nabasa ko yung statement kasi parang to focus on his career as an artist. Kaya siya, titigil doon sa kaya siya nag-pull out. Pull out doon sa bago niya sanang show with Net. Tama? Net? Si Net yung Mukhang Bayawak? Oo.
Bayawak? Oh my God, I haven't heard
Bayawak
that.
Bayawak ako. Oo, oh, according kay Portside Reporter. Boss Maeve. Yun. So parang natawa ko. Ano bang ginagawa mo?
Grabe.
Hindi, parang as an actor, dun ata siya talagang mag-shy away from and yung BL acting niya. But like, as a recording artist, performer, medyo mas ganong track.
Sure.
Diba?
So baka sige, mag-focus siya sa music or something niya. Ganun. Uh-huh.
And lyrics.
Okay. And good luck na lang.
Yeah. And yeah. Narecast na rin yun, di ba? For yung upcoming supposed series nila.
Sino ipapalit?
Yung project. I forgot. Basta yun, may papalit na din. And then, yung last chika kineso ng Gossip Girls natin. Si Bible nga, magbabalik. May bagong BL na ano. Iba ang kapartner niya, syempre.
Oo. Sabi ko sa'yo, step up. Kasi yung
deserve. May meron pa si ano, si Miu Supasit tsaka si Tulpo Corn.
Ayoko. Diba? What is
ano up? Ano ko sila? Sana, diba? sana mag-out na sila. Charot. We're not forcing anybody. Pero, alam mo yun, kung happy sila together, edi...
Kung masaya sila, de, why not? We support, oh, diba?
We support.
Kasi lagi and... yung makapost nila, yun talaga yung lumalabas. As in,
girl, what is this? Matagal na nga eh. Matagal ko nang, bakit sila close?
Yeah, yeah, pero pwede na mag-close lang sila. Hmm.
Bakit naman hindi, 'di ba? Parang sila ni parang dati sila si Max tsaka si Tool, 'di ba? So si Tool, sobrang ano nila, sobrang close nila. Pero very, alam mong bro vibes eh. Ito parang iba,
no? May something.
Ayan, may pa story pa. Nakakaloka.
Ano kaya Miu, Tool, if you're gonna confirm anything, confirm it here. Charot.
Oh,
you're welcome.
The ball.
Exclusive. O sa kaya rin naman natin sasabi to kasi nga, di ba out na si Miu? As in out siya as bisexual. Di ba?
If my memory serves me right, yes.
Kaya ko rin naman.
Kaya ko rin naman. Siya.
Syempre sa kalan di mo yung nakikita yun kundi sa ano internet unless may pa-eksklusibo pala yun yun.
Alam mo na pumunta siya dito, hindi ko alam na nandito pala siya. Si Miu, si Daddy.
Recently lang, di ba? Pumunta siya dito.
Oo, parang a month ago. Oo. Kasi meron siyang concert.
Oo.
Tapos nag-ano ata
wala
siya, tawag doon.
Wala.
Oo. Tapos nag-hotel-hotel siya. Yung hotel sa may ano, sa may...
Sogo?
Newport. Yung parang Japanese hotel na merong may bathtub.
Hindi, ah, may yung bathtub. Katabi ng City of Dreams? Ano nga yun?
Ano nga yun? Yung mahal. Hindi, Okada.
Forgot. Euro. Sobrang mahal, hindi namin alam yung ano.
Oo, basta yun. Anyway,
yun. Tinatype ni VP, mahal na hotel na Japanese.
Na Japanese.
Yan ang search. Ayan ang keywords natin. Nobu.
Nobu.
Hindi Nobu.
Ah, hindi ba? Ano?
Yung restaurant yun.
Nobu is the restaurant.
De Nobu Hotel. Sa City of Dreams.
Yung pagmaganya kasi mamahalin, hindi ko na ano yun. Talaga nagpa-fly above my head yan. Because...
Yun yung alam kong Japanese na malapit dun. Yun na yun eh. Anyway, oh yun, okay. Hotel-hotel siya.
Go.
Yun. Ano ba yun yung Gossip Girls. O game, next na tayo. Ano yung una natin? Pit Babe, nagbabalik. Welcome back.
Kasi pwede ko siya. Tontawa ako sa mga, tontawa lang ako sa ano, sa sequence of events. Kasi nga dito, kinidnap si ano. Una kinidnap si Kim, yung Korean racer na parang mag-aalsa sana dun sa ano, dun sa kalabang racing team.
Na Korean racer pero ang galing-galing na mag-Thai.
Laking Thailand siya, half yun yung ano, yun yung description sa kanya, half siya.
Sure.
Pero parang sure.
Half parang Korean. Lumaking pa. Oo, lumaking sa Thailand.
Pwede rin naman. Pwede ka pa rin naman half Korean na lumaki sa Thailand. Pwede naman yun.
Mm-hmm.
But okay. Sure. So yun, tapos binugbog siya. Tapos yung isa pa, kinidnap din yung si Phoebe Halliwell na kaya na niya magkaroon pala ng premonition kahit na wala siyang hinahawakang lalaki. I don't know. Medyo inconsistent sila dun. Tapos, in between those, ano, kidnapan, syempre nag-i-investigate tong sina, ano, sina Pit Babe, sa sina Charlie. Tapos, yun na nga, dihanap-hanap siya, tapos binubug-bug-bug nila yung mga goons, ganyan. Tapos, pinapakita doon na yung powers ni, ano, powers ni Pit Babe, nagagamit na ni Charlie, kasi nga, nanghihigop ng lakas, si, ano, si Charlie. Oo, ganun. Kaya, yun daw yung power niya. It's the only way daw para maibalik sa kanya yung powers is kung mamatay si ano, si Charlie. Okay.
Sige. Tapos
in between ng mga bug-bug-bug-bug, naglalandian si ano, si Charlie sa kasi na Pit Babe. Tapos tawang-tawa ako kasi parang may dalawang mode si Pit Babe. Una parang mga brusko-brusko siga, mananapak, ganyan. Tapos sabay, ano, sabay after ng isang scene, sabi niya, yung annoying girlfriend, ganun siya, why? Charlie, don't. Gumaganon siya.
What the fuck?
Oo, oh, ganun siya. Parang ano, saan pa kita gagamutin? Tapos sabi ni Charlie dito, sabi niya, don't. Gumaganon si Pit Babe. It's so fun. Anyway, next episode. Ang dami nangyari. Oh, ang dami nangyari. Ang dami nangyari. Tapos tawan-tawa na lang talaga ako kasi nga napaka-ano, ridiculous na nangyayari. Para siyang ano, actually. Alam mo yung comment ko dati sa Golden Blood, yung 90s na movies, yung comedy na may kidnap tapos may group of people na kukuha dun sa kidnap tapos kung ano-ano shenanigans yung ano. Oo. So, hinihintay ko na lang musical number sa finale nito. So, sana mangyayari yun. Anyway. So, yun niya. I think nagkakadevelopan na ng, ano, ng malalaki. Kasi nakidnap nga. Nagkakadevelopan na si, ano, yung side couple, yung si Phoebe Halliwell nga, saka si, ano, Tito Anna. Oo. So, yun. So, nagkakainan sila. Basta nagkainan sila sa bahay ng something, tapos nag-uusap sila heart to heart. Tapos wala na sa isip ko kung ano yung pinag-usapan nila.
Cause... Salamat sa kidnapan at na-develop yung side couple, ano?
Oo. Ay, hindi naudlot nga yung ano, kasi nga, kidnap siya. Tapos doon niya nalaman na parang, oh, pumasok ba si, ano, si Babe, charot. Masok ba si, ano, si, sinong pangalan ng Jeff? Masok ba si Jeff? Parang gano'n. Tapos sabi niya, well, nakita, hindi namin nakita, ganyan-ganyan. Tapos parang, ha? Hindi siya gano'n. Hindi siya nag-a-upset na walang paalam. Mga gano'n. Kaya doon niya nalaman. Okay. Ewan ko, for some reason, kilala na niya siya, no? So, yun. Anyway, next. It's so fun. Oo.
Ayan.
Although I love You and You Episode 3. Walang common interest. Uy nga, so parang more ano differences ng isang taga Tokyo at isang taga Osaka. Yung isa athlete, yung isa ano hindi. So parang isa sobrang galing.
What a comparison.
Oo. Tapos yung kagad.
Or no lang talaga.
Oo, si ano, si taga Tokyo mahilig sa art. Tapos parang ano, so parang nung nagyaya for a date, well, date para kay ano, kay Kuya Osaka guy. Sa isang art ano, art activity sa by art museum. Parang naiinis siya kasi parang sama naman siya ng sama, pero ano, pero parang hindi siya natutuwa kasi ano bang alam niya. Tapos parang sinabihan siya nung ano, yung meron siyang ng ano close friend na kung kanino siya nagko-confide madalas sa sauna. I think yun yung thing na nila talaga sa sauna sila nagko-confide na nagmamarehan. Tapos ano sinabi ano baka natutulad ka na sa pagtrato sa kanya with your ex ganon kasi parang ganon daw siya with his ex na laging siya yung nagko-compromise ganyan. So parang shortly after si ano si Tokyo guy niyaya tong si ano si Kuya Osaka
guy
ano, na mag-squash.
Ay, ang taray, pang mayaman.
Taray, oo.
Yeah. O gagawa, diba? It's either yon or gagawa silang pakbet.
Oo. Kaya, yeah, pumpkin soup lang naman.
Oo.
Or pinakbet. Pero squash na sport. Tapos parang,
nag-game.
Parang, ano, oo, di nag-umpisa sila mag-squash. Si Kuya, Osaka, game na game kasi ano talaga siya, yun talaga yung sport of athlete. Choice daw niya. Bukod sa pagiging athlete. Tapos yun, di ano sila, tapos parang napansin ni ano, ni Kuya Osaka na parang, alam ko ba marunong ka mag, ano, mag-squash? Tapos parang sabi ni ano, medyo sweet, sabi ni Kuya Tokyo na parang, ah, kasi lagi kitang naiyaya sa mga anong, sa mga gusto ko. So parang, try naman natin yung gusto mo. Ganon, yun yung sabi niya. So medyo sweet.
May, ano, tapos, may consideration.
Oo, yun naman. Tapos, bandang dulo, biglang merong ano, may accidentally na lead on si ano, si Kuya Osaka na isang girl na office mate ni taga Tokyo. Tapos
Ashumera 'yun.
Oh, Ashumera Sorry. Siya. Oo. Tapos yung ending din, kasama dun sa ending, may tumawag yung ex-wife ni ano ni Kuya Tokyo sa kanya. Tapos parang ano,
may ex-wife siya.
Oo. Divorcing siya. O, yun. So, oh, yun. Okay. Very interesting pa rin naman sa akin. Natutuwa ako dun nga sa pag-confide ni Kuya, ano, ni Kuya Osaka dun sa straight friend niya. Ito namang straight friend niya. Dito nabigay naman ng advice. Ganda ng dynamic. Tapos, also, kamukha nga ni Manila Luzon out of drag tong si Kuya Osaka. Siya yung nakikita ako.
Tawa, so, kung naligwak
drag naman, din pala.
I'll ligwak with you.
Oo, ganun siya sa izakaya niya.
Oo.
So yun, it's ano, it's okay pa naman for me to continue by yung myself.
Yung pit lave nga, tinutuloy mo.
Kaya nga eh, iba din eh.
Sabi na nakatapos ng hidden agenda.
Kaya nga, ikaw pinapantayan mo naman din, diba?
Oo.
Oy, maganda yung pit, babe, kasi marunong sila umarte. Anyway.
Sure.
Next.
Emedzu.
Perfect proposal. Episode 2.
Puro siya to.
Oo. Hindi pa nakakatapos.
Oo. Parang gustong bumawi ni Salaryman doon kay ano niya. Kay fiancé, quote-unquote. Kasi nga, lagi siyang pinagsisilbihan, pinagluluto, ganyan-ganyan. And parang, sobrang laki ng difference na nagawa for him na the fact na kumakain siya ng breakfast, tapos may pag-uwi niya, may dinner siya. So parang, napapansin ng mga office mates na parang, you're glowing, gano'n. Parang si VP kanina. Yeah, she's glowing.
Mm-hmm. Kasi overexposed yung camera ko.
Is that the only thing that's overexposed?
Tapos, so niyaya niya sa isang piyesta. Yung mga piyesta dun sa ano, sa mga temple.
Okay.
Oo, kain na sila.
Piyestang bayan eh. Yung may dahon ng ano.
Pero, speaking of, ang habol nila doon sa piyesta, yung makakain sila ng pansit. Kasi may yakisoba na.
That's the point.
Yun na nga. So parang, sabi niya, parang makabawi naman ako sa'yo, parang ganun. Di, ikaw naman ang, ano ko, itreat ko ng yakisoba, ganyan. E kaso, inaano siya sa work, parang inaabuso sa work. So medyo ano, trigger warning for our ano diyan, yuppies out there. Yung boss kasi niya doon, yung ano, yung ginagaslight ka. Nagka-gaslight na parang wala ka na palang ginagawa eh. Alam ka na umuwi ka na parang ganoon. Gawin mo to ganyan. Tapos parang di syempre, parang yung si Salaryman, gusto magreklamo pero parang hindi, parang nagpipigil. So nakahalata si ano, si boss, sabi niya, o ano, gusto mo ibigay sa iba? Papahirapan mo yung iba? Tapos parang kahit na yung ilang office mates, kasi napansin na parang kanina pa siya adjet umalis. Sabi nung isa, ano, sige ko, kunin ko na ho. Tapos parang, basta ginagaslight pa rin. Basta sobrang naano ko doon. Na-trigger. Tapos, ano pa ba nangyari? Wala na yun. Hindi siya nakaabot doon sa piyesta. Nagsara na yung
tempo. Oo, hindi siya nakakain ng pansit.
Oo. Ay, and naabutan niya si Kuya. Si Kuya nagliligpit na ng kanyang ano, pansitan station. Tapos doon na natapos. So, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sana makabawi siya. Pero kasi, in fairness naman kay, ano, kay Kuya Tagaluto, maaruga siya. Parang ganun. maruga pero without being ano without being
burara.
Alam mo, di ba medyo smothering si Karan?
Ah, oo. Hindi smothering.
Oh, medyo what?
Smothering.
You know, yung kapartner ng father.
Father.
Father, your
mother.
Tito, sa kastita.
Ah, extended family.
Oh, iba din.
Mga slolo, slola.
Slola.
Saka sapo sa tuhod, yan, so ganun. Ano pa ba? Oh, yun na yun, tapos na yun. Kasi nga cliffhanger, pansitan. Oh,
okay. Next, anti-reset episode 2 na. Saya ka pa dito?
Wawa naman yung robot. Nakakaloka. Hindi na maganda.
And
hindi na maganda.
Parang hindi pa kasi sila set sa kung anong gagawin ng robot.
Intent.
Kung anong characteristics ng... Oo. Kasi parang bobo ba siya o advanced mag-isip?
Oo. Pero hindi ba ginawa siya para mag-assist ng tao? So, bakit siya so magiging parang, bobo?
Pero kasi parang beta lang siya eh.
Oo, parang ganun. I think yun nga yung excuse kasi nga parang beta lang siya. But like, dapat, basta sobrang una parang may alam siya. Tapos parang the minute after parang ano na, napaka boba niya kasi nga parang
ako yun. Ako, hindi,
di ba?
So parang large.
Hindi, yung sa'yo natural lang.
Oo, di ba? Sa akin, dinesign.
Hindi na beta yung blueprint. Kaya talaga yung ano, finished product na yan.
Oo, di ba?
Pero, gets naman though na magiging bobo siya at some aspects, especially on human things. Supposed to be.
Ano pa nun mo to?
Hindi nga.
Hindi, I mean, opinion ko lang.
I mean,
kasi
kino-compare ko. Ayun yung...
Like, diba si Michael sa The Good Place? Parang, hindi, never siya naging tao eh. So, maalam siya, matalino siya, pero pagdating sa human things, may kabobohan siya talaga.
Kasi he's not really human.
He's not really...
Pero hindi ganun ka-inconsistent yung labas. Dito parang inconsistent kasi yung portrayal ng
baka bobo talaga, Bibi. Baka I mean, na bobo. Wala ka, oo. Wala na to justify.
I tried.
Bobo talaga siya.
Tapos, for some reason, natutuwa na yung ano, yung prof sa kanya na parang nasa may one point, bibilan siya ng brief sana tapos napangiti siya out of the blue. Tapos parang sabi ng robot, ay, lagi pinasaya ko mingita. Mga ganun. Like, hindi. Basta hindi ako natutuwa.
I think it's not convincing anybody.
Oo. Tapos parang na-disappoint lang ako kasi parang I guess by episode 2 parang nilaglag na nila yung pagiging robot masyado ni ano. Tapos for some reason meron din sila in-insert na scenes na may corging nilalaro si ano, si
robot?
Hindi, si prof.
Professor.
Oo, kasi parang ini-imply na meron siyang alagang corgi before, tapos namatay na, parang ganun. Or something. Kasi parang flashback.
That's so weird.
Akala ko randomly pero episode 2, wala na siyang corgi. No? Nawalan lang sila ng budget.
Hindi, may picture kasi dun sa ano, may picture kasi or, sa living room niya. Siya isa
kayo. Pero akala ko ang mga ano nila, ang mga askal nila ay corgi. Kasi random.
Yun. Tapos basta, meron pang, basta, hindi ko na alam. Parang gusto ko ng bitawan. Gusto ko na bumibitawan.
Ibirit mo.
Pero ayaw ng puso. Gusto ko na bumibitawan.
Ayan. Thank you, Ripper Kevin, for that wonderful rendition of...
Ay, next. Of Bitiw. Huwag kang Bitiw. By Sponge Cola.
Bitiw. Bakla.
Tama. Ang ganda.
Next natin, ang unknown episode 2.
Hinihintay ko talaga yung ano. Hinihintay ko talaga yung part na kung saan siya tatanda. tumanda siya.
Girl, ito yun, biglaan. Walang ano.
Walang alarm, walang anything. Pero bandang dulo.
Bandang dulo. Sabi ko, ay, hindi din sila magkamukha.
Yun na nga. So, sinanay mo pa. Di ba sinanay ka pa for the first two episodes na yung bata yung makikita mo na maitim.
Oo. So parang nung batang-bata pa. Batang-bata ka pa. Medyo may color. Color? May color, color? Si tawag dito. Si brother. Si brother na lang tawag natin sa kanya. Si brother, kuya. Kuya, di ba?
Isa kuya,
isa brother. Younger, si youngest. Si youngest brother. Wait, so sino yung isa? Kasi di ba meron, parang dalawa silang kuya?
Yung isa, parang tito na caretaker nung caretaker nung mga bata. So pero nanay niya yung may-ari nung bahay kasi sila nangungupa.
Nung may bahay, oo. So tama-tama. So hindi siya brother. So the younger brother, tapos si kuya. Ganyan. Nung diba first few episode, may color si younger brother. Tapos sa second, itong second episode ba to? Itong second episode, tama ba? Second to, diba? Biglang, okay, maputi na siya. It's a Chinese boy. Ganon. It's a Taiwanese boy. Ganon. Tapos, alam mo yung Taiwanese boy na very... Ano yung pinanood natin ng Taiwanese film? Yung buhok. Ganon yung buhok niya, diba? Naalala niyo.
Alin?
Yung Taiwanese film na pinanood natin sa Netflix. Two words. Charing.
Dalawa.
Your name, ayun, yung your name and grade herein. Ganun yung hair ni, diba, ni Malabala, nung high school sila. Ano?
Four words yun, hindi two. Sino nagsabi ng two?
Ikaw.
Ako. De, sabi niya dalawa yung pinanood. Sabi niya dalawa.
Dalawa yung pinanood. Sabi ko two words.
Sabi ko two words. Kasi nga, I'm the robot. Eme. Tapos, di ba parang, itong episode 2, it's all about the struggles of si Kuya Taiwan, si younger brother, na hindi makipag-socialize, ganyan,
busy.
May teacher pa, busy, tapos may teacher pa na sobrang weird. Hindi ko maintindihan, pero nilayout dun yung mga clubs. Cute nga na nilayout yung mga
clubs. Nilayout yung clubs. Kasi ito yung mga clubs na pwede siya magsali. Sali siya dito sa Magic Club. Etong Magic Club, sumali siya. Parang ganun.
Ito pa yung mga pero sali ka rin, pero sali dito sa Magic Club. Pero pinapush niya yung Magic Club. Ganun. Weird. Weirdo. Anyway, so actually, ang funny. Funny yung funny siya ha. Kung iisipin mo, kasi ang galing umarte ni Kuya. Di ba nung nilatag niya yung mga clubs.
Hindi ko lang bakit yan sabi niya, tinutulak.
Wag na tong magic lang. Weird nung teacher na yun. Hindi ko alam bakit. Parang may ganun pa siya. Sa tawan-tawa ako. Weird yung teacher na yun. Wag magaling, mo lang isipin.
Magaling sila umate. Kasi parang ang haba-haba ng tawag na exposition. Kasi parang...
Oo. Basta dami mga ganung moments. Like meron pa, di ba, yung isa yung sister nila magsasayaw daw presentation. Tapos ang sumayaw sayaw na yung kapatid nilang girl. Sabi na dun sa younger brother, huwag mo na lang pansinin ha. Bibidyohan mo ha. Huwag kang tatawa. Oo, bibidyohan ko kuya. Ganyan. Pero huwag kang tatawa. Sige, kumain ka na.
Gago din talaga. Madadama mo na yung yung problema ni Bunso. Kasi nga, parang nai-inlove siya sa kuya niya.
What? There's no problem.
To you.
Kasi yung doon sa pa-fight club, kasi di ba nga kinidnap uli. Kinidnap yung kinidnap si Bunso. Kasi nga, nung Alipores, nung gang lord, nung. Kasi di ba, magay pa natin to, ganyan. Tapos yung pinasaan siya sa Fight Club. Tapos yung bugbog si si Kuya. Tapos parang...
Oh my God.
Yes.
Nag-move forward na ba ako? Ang weird.
Oo, gumagalaw ka, madam.
Ay, hindi. I mean, tong episode na to. Kasi yung episode na yan is the last episode, diba?
Nasa two siya. Sa two nangyari yung mismong Fight Club na ginagamot-gamot pa nga ni 'di ba? Ganyan, medyo mahala yung paggamot.
She does not recall. She cannot remember.
Ano yung kinakwento ko? Episode 3 na ba yung kinakwento ko?
Episode 2 pa rin. Mahaba yung ano, mahaba yung 2.
Ah, okay, okay, okay.
Kasi kaya ganun kahaba yung intro. Oh, ganun kahaba yung intro. Parang yung mga ano, alam mo yung mga teleserye, di ba may mga teleserye din locally na parang 1 week bata.
Bata lang sila. Parang mulawin.
Parang Mara Clara. Parang ano, sobrang baby pa lang sila. O yun, basta mga ganun. Pero ito, 2 episodes lang naman. Tapos yun yung nangyari. Sabi nung ginagamot niya yung kuya niya, dito mo madadaman na parang gagawin ni kuya lahat. Lahat-lahat para sa kanyang mga kapatid. Tapos ito naman si Bunso, wala lang. In love.
Oh, actually, sabi pa kanya sa episode na yun, hindi niya alam kung ano, kung saan nag-start. Parang ganyan. Although may episodes, may part dito sa episode na to na parang na-trigger. Kasi nag-date yung kuya. Parang sinabi nung nag-date yun, di ba yung kuya? Sabi nung landlord, parang mas better. Parang better na may nung kambabaeng kasama, katuwang.
Parang may mother figure.
So, may mother figure. So, sinet up niya 2 different girlies na nandun silang 3, yung landlord, yung 2 kapatid niya, si younger brother, tsaka yung sister. Tapos, parang inookray nila yung mga girls. Tapos, may isang girl lang dun. Siyempre, hindi gusto ni kuya, di ba? Dahil alam naman natin anong gusto niya. Anyway, meron isang girl doon na meron lang earrings. Tapos na trigger siya doon. Parang okay, may trauma.
Ah, kasi yung nanay niya. Mom. Oo, so meron pang ganon.
Binubugbog siya.
Binubugbog siya ng nanay niya.
So binubugbog siya, ganyan. Tay, naka 100 sa quiz. Nagalit yung nanay. Sabi, ah, galing mo ah. Kainin mo tong papel.
Oo, quiz. Parang ganon.
Sabi, hoy!
Diba? Very ano. Very trauma dumping.
Trauma dumping talaga. So, medyo hilo-hilo.
Hilo-hilo siya. Tapos ano, tapos nag-shower siya ng hubad habang inaalala niya lahat yun. Kasi kailangan makahubad siya para mapilo yung yun.
Yung hilo. Naloka ko doon. Ang hot ni kuya. Gets ko na.
Diba?
Gets ko na bakit si younger brother.
Alam mo magsakta. Halika, dito ka sa kwarto, diba? Huwag ka na muna magtuwalya. Parang gano'n.
Oo, halika dito. Patuyin ko muna yung buhok mo. Kahit na hindi mainit yung blower.
Hindi ka tumutunog.
Girl, nakakaloka hindi mainit yung blower. Alam mo yung mga blower na walang heater? Yung ano lang, yung hangin lang.
Wala, kamay nga lang niya yung kaya gumagalaw yung buhok.
Kasi maingay, hindi maririnig nung mic. Diba? Oh, kung merong ano.
Hindi naman Dyson
so
yun. Kasi nga poor lang sila.
True. So anyway, yun. Tapos, nung biglang cut to, so afternoon, sabi niya, you're not alone. Ganyan. Kasi nga, because of the traumatic experience ni kuya. Afternoon, cut to, isang umaga, sabi nung sister, uy, magdamit ka naman ng maayos. Bilisan mo, aalis na tayo. Ganyan. Di ka ba marunong mag-tie? Ganyan. So, as in, kawadi ka.
Tawan-tawa ako. Tawan-tawa ako. Kasi so, parang, hindi ba marunong mag-tie?
Next time.
Kinuha, tinay niya.
Ay,
hindi ko din alam kung paano.
Hindi ko marunong. Ugago.
Sarap ko niya talaga nung mabay.
Sawadi ka. Ibatay.
Girl.
Diba?
Huwag siya dito kayo.
Baka marunong siya. Anyway, so yung pre-graduation pala ni kuya yung pupuntahan nila. Tapos, edi tapos yung graduation. May nagpa-picture dun sa sister. Galit-galit siya kasi, sino ka ha? Bakit mo pinapormahan yung sister ko?
Very protective.
Hindi, wala. Emma lang. Ganyan. Pinalabas sa protective
siya. Straight tapos, guy yun yung... na.
Emma. Tapos, biglang tinanong niya si sister, asan yung kapatid mo? Ayun. May dalang mabalaklak. Ang tanda namin. Nakakaloka. Diba?
Tapos,
age ko.
Tapos napipicturean sila. Grad pic. Tingin kayo dito. Tapos si Bunso nakatingin lang kay kuya.
Oo. Ito sabi niya, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang feelings na to, pero nagsisimula na siya. Ganon! Nakakaloka!
Si magsisimula na siya. Episode, this is the problematic episode, side of this show. Mm-hmm. Oh, yun sabi.
Yeah. Na I think, aangat na siya next week.
Noong una nga nagda-doubt pa nga ako, kasi saan, nasan yung BL dito? Parang wala naman BL.
Gago, nakita na ang clip yung... sa ano, episode 3. Parang,
woo! Gusto mo ba ng BL?
Oo, yun lang naman. Masasagot ang tanong ni Shipper Kevin. Kung BL pa ba itong show na to. By next episode, malalaman na natin.
Malalaman natin.
Okay, next.
Okay na pala. Yun na pala yan. Next. My Strawberry Film na bagong
alas, sino ko pang gusto idagdag? Kevin, kasi mukhang gusto mo itong show na to.
Oo nga. Eh,
bet, fairness bet, naman, may ano naman, staying power.
Oo. This staying show. Power lang.
Oo.
Okay. Oh, My
Strawberry Film, episode 1. Ano siya, yung setup niya, papasang horror film, pero hindi. Kasi parang may naglilinis ng ano, ng isang old na room sa isang school. Tapos ano, may nakita silang ano, 8mm na reel. Tapos parang, oh my God, ano ito ah? Ganun. Tapos sabay, conveniently enough, si ate girl na isang girl sa isang boy to, ay, mayroong player dito. I-play natin. Tapos yun, sa play nila. So parang, yung film actually, parang ang horror film. Basta yung shots niya, puro ano, parang still shots ng mga ano, nung school, parang nalaman nila, establishing shots. Ah, dito yan ah, ganyan. Tapos sabay, may picture ng babae. Sa isang rooftop. Nakitang ganun. Tapos parang, yung setup niya talaga parang, is she gonna jump? Ganun ang ano. Oh, pero hindi naman. Oo. So yun. Tapos yung si kuya guy na kasama ni ate girl dun sa ano, na in love, sort of. Ay. Parang naging crush niya si ate girl dun sa ano, sa film. Dun sa ano niya. Tapos parang, iniyaya niya yung isa niyang lalaki na best friend, quote-unquote, napanoorin yung film. Kasi gusto lang niya panoorin pa ulit-ulit. Because, I don't know. Tapos dun yung ano, dun na nailatag yung show, parang na-sprinkle na throughout the episode na si kuyang may gusto kay ano, kuyang may gusto dun sa babae dun sa film. Gusto nung isa pang lalaki ni best friend. Si best friend, gusto si best friend nung babaeng kasama nila makita yung ano, yung film. Siya rin yung nag-operate nung ano. Kasi
for Korean some reason, ba to?
Japanese. For some reason, alam niya kung paano mag-operate ng ano, ng projector. Tapos,
baka taga-Glorieta siya.
Hindi, taga-Quad. Remember Quad. Ganun kaluma yung film.
Hindi ko alam yun, eh. Wala pa ako nun.
Quad kasabayan yun nung ano, ng Glorieta.
Saan siya?
Oo, kasi naabutan ko na lang ngayon, ano, Uptown, ganun.
Kevin, hindi tayo nagkakalayo, ah. Pero hindi ko rin alam yung Quad.
Juan Bonifacio, ganun.
Mitsukoshi. Hindi alam mo. Mitsukoshi.
Yeah. Wildflower.
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 Yung show ni ano, no?
Oo, ni Maha.
Sandala! Asa na ako? So yung parang may love.
Wildflower.
Putol na love square kasi nag-stop dun sa dalawang girls.
So, hindi ba siya love caterpillar lang ganun kasi tuloy-tuloy lang.
Gago. Human love centipede.
Human centipede.
Love centipede. Hoy!
Centipede. Kasi madami pa ulit-ulit.
Hindi, basta yun. Basta yun. Tapos parang ginawa nilang hideout yung old na room kasi pinaduplicate nila yung susi. So parang tambayan sila doon. Tapos parang natutulog doon yung isang guy. Tapos parang si best friend parang dahan-dahang ihahaplos yung kanyang mukha. Tapos for some reason napigil siya. Parang may narinig siya from outside the room. Tapos yun pala, nakita sila ni ni Ate Girl. So parang maybe she's brokenhearted or something.
Or maybe she's born with it.
Maybe she's Maybelline.
Maybelline.
So yun, dun natapos yung episode 1. So parang paano mag-revolve siguro yung ano, yung relationship nilang tatlo. Pero sa hinahanap nila, so nagtanong-tanong na rin sila sa mga faculty kung sino ba yung girl na to? Who's that girl?
Girl. Oo. Saan nga ulit ito mapapanood?
Sa Kagaulala.
Ayan.
Oo. I know where.
Good for you.
Well.
Okay. Oo. Very intriguing. Intriguing siya.
Mm-hmm.
So far. So, yun. Panoorin ko pa rin.
Yeah. Ay, next. Sige. And, yun na, actually, kasi nasa mailalayag mo na kaya, mo kaya na tayo. Diba? Tama. Mailalayag mo kaya. Okay. Dinouble check ko lang. 23.
Yung Tagalog mo. Yung
Tagalog check. 23.5 ng Thailand. Sa Netflix natin mapapanood yan. Kasi, hindi naman siya e-ere sa national TV natin. Sa Friday na. March 8.
He's excited, in fairness.
Huh. Meron pa rin Sky Cable. Hindi na nag-push through yung acquisition.
Yung acquisition. Hindi na nag-push through.
Ha? Sa meron pa?
Mm-hmm.
Oh my God, bumili yung tatay ko ng signal. sabi ko sa kanya, Daddy, ibalik mo yung Sky Cable. So meron?
Meron pa. Oo, magtutuloy pero, po ang servisyo ng Sky Cable.
Oh, hindi lang nag-push to yung deal. Parang yung merger din before ng TV5 and PBS, hindi rin natuloy, di ba? After nila mag-announce na they are planning to, ano, to merge. Anyway.
Yeah.
Yung Love is Better the Second Time Around. Yes.
Is it? Shut up.
Ewan ko, VP. Is it?
Hindi ko rin alam. Wala pa naman akong binabalik ang ex. Ganun.
Pero may bumalik. Dito.
Sa topic. So, tungkol saan to?
Tungkol siya sa ano, sa love na bumalik.
The second time around.
The second time around. Malaga. Alam mo naman itong mga hapon na ito. Kung ibigay ng title, minsan literal.
Na yun na yun, no? Para next time makakuha na tayo ng Japanese BL na ano, boy falls in love with boy. Ganon.
Dami na.
Me, my husband, and my husband boyfriend.
Oh, diba? Alam na alam mo. Sino kayong characters dito?
Me, my husband,
and my husband. Minato Sandromat.
Sandromat naman talaga.
My laundromat.
So, naman.
So yun, lumabas na yun. So, papanoorin ko tomorrow bago mag 23.5 siguro. I don't know my time. But yes.
Mm-hmm.
More for me to watch.
So yun ang mga aabangan natin. Tinan natin kung may maangat din tayo sa baklitang iba dahil
mag-angat tayo, please.
Oo, love for love sake lang yung may iwan sa nagbabagang baklita. And,
hindi na meron naman 23.5.
23.5. Oo.
Yung unknown is pwede.
I feel like, based on the passion of your storytelling, akyatable.
Okay. Okay. She's gonna, manonood ka.
Oo, mapanoorin ko. Itatry ko i-forgive na magkapatid sila.
Paano?
They're not. They're not. The whole legally.
Because technically, they're not.
Ganun. They're not even legally brothers.
Yan kay, naghahanap ng loophole eh. Pero totoo yun. Kasi nga nagbigay lang ng registration papers yung ganglord.
Okay. Diba? Meron.
Keep yourself.
Oo. Okay. Diba? Doon tayo.
All the possibilities.
Masaya siya iaangat yun.
Siya, oo.
Wala ako sinasabi kayo nagsasabi niyan. Putting words in my mouth.
Sure. Wait. Ano? Oh, go. Sino ship of the week ninyo?
Ayun na, magsasara na nga tayo ng episode. Pag-isipan nyo na kung sinong inyong ship of the week. And syempre, habang pinag-iisipan nila, don't forget to visit dubangph.com to see all of the other podcasts na kasama pa namin dyan. And follow at dubangph across all social media platforms para updated kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang sa amin. Diba? Everything, random weather updates, ganyan. Meron dun. Chismis, ganyan.
Oh,
meron dun.
Tama.
Diba? Madami.
Depende. Oh. Okay, so, ang ship of the week si Mr. Toyokawa tsaka si HR Head.
Ray, nawala ka? Parang naging tagaytay.
Sorry. Yeah. Ah, si Bully, ako, saka yung Dingding.
Ay!
Good combination. Oo, I think.
Right?
Oo.
Ikaw.
Ako si Karan saka yung pandikdik.
Ah, oo nga pala. Gumagawa sila ng ano yun? Latex.
Charot. Mm. Diba? Oo. Love that combination. Anyway, maraming salamat shippers sa inyong panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP na nagtatanong if love really is nga ba sweeter the second time around. Ewan ko.
Yeah.
Ikaw yung makasagot yan.
You would know. At ako naman si Shipper Kevin na you hit me baby one more time.
Ang Shipper Rai, o baby baby baby. O baby baby baby. Baby 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 baby. Baby baby.
Bye!
Baby baby baby. Baby.